Не кожен народжений для війни. Але поки один говорить, що хоче робити своє, другий своє захищає. Слухай на першій хвилі вільного Херсона щотижневий радіожурнал «Лайфхаки». Про життя із префіксом «мілітарі». Про життя із відтінком «хакі». Вівторок о 15.30 з повторами у вихідні. Архіви на сайті ixon.com.ua.
Вітаю наших слухачів в етері радіо «Іксон», подкаст «Лайфхаки». Біля мікрофону Тіна Федорчук. «Лайфхаки» – це розмови про життя з тими, хто щодня оберігає наше з вами життя. Сьогодні в гостях нашої студії військовослужбовець 124-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України Євген Депутат. Рада вітати вас, пане Євгене, в нашій студії. Як ваш настрій?
Доброго дня, все чудово, дякую.
Готові до розмови.
Так, так.
Думаю, ну, знаєте, що після такої презентації у багатьох наших слухачів, як і в мене, в принципі, виникло до вас одне питання перше. Позивний депутат. З чим воно пов'язано?
Насправді, з моїм минулим, з моєю минулою кар'єрою, так би мовити, з моєю минулою діяльністю. Позивний вибирав я собі не особисто. Так склалося, що на початку повномасштабного вторгнення, коли ми познайомилися з моїми побратимами, почали обирати собі позивні. І, так би мовити, коли ми познайомились, кожен розповідав, хто чим займався. Так як я займався громадською діяльністю і був депутатом однієї з територіальних громад Херсонщини, до речі, на той час наймолодшим в Україні, так позивний і до мене прилип, можна сказати.
А що за громада?
Гладківська об'єднана територіальна громада була.
Там вас пам'ятають, я думаю, так?
Я думаю, так.
Добрими справами.
Звичайно.
Скільки вам було взагалі років, коли ви пішли в політику? Ви кажете, ви наймолодший депутат в Україні. В Україні, наголошую.
Так,
бачите,
так,
Херсонщина
так.
Знаменита.
На той момент так. Так справді й було. Через те, що так склалося, тоді якраз був процес децентралізації, формувалися нові територіальні громади. І наша громада тоді сформувалася, це було в 2016 році. Мені 18 років виповнилось 5 вересня 2016 року. І якраз через 2 місяці були оголошені перші вибори в нашій громаді. І таким чином так співпало, що тільки день народження, одразу вибори, одразу я перемагаю, стаю депутатом. І тому так склалося, що наймолодший на той час.
Нічого собі, слухайте. А як так от в 18 років виникло рішення йти в політику? Я знаю, знаєте, як Наполеон казав, що політика – це доля. Чи так це у вас?
Насправді, я думаю, що так, тому що завжди цікавила ця тема, завжди цікавився історією, політичною ситуацією в країні. І ще коли поступив навчатися до коледжу, це якраз було 2013 рік, і з самого початку мого навчання мене спіткала Революція Гідності, в якій я так само брав активну участь безпосередньо на Херсонському майдані. Це був 2013-2014 роки, потім волонтерство, коли почалось не повномасштабне, але вторгнення Російської Федерації. Тому ще на той момент, коли мені не було 18 років, я вже усвідомлював і свою громадянську позицію хотів активно доносити до суспільства. А коли вже стало 18 років, я зрозумів, що найкращий варіант нести свою позицію і переносити якісь результати – це через політичні інструменти.
То ви, мабуть, і освіту відповідну якусь обирали для себе, так?
Насправді ні, тому що перша моя освіта – це розробка програмного забезпечення, програміст.
Ну, так. Депутат-програміст – це
депутат-програміст,
теж, знаєте, непогано.
Погоджуюсь. А вже наступна освіта – це була більш економічна, менеджментська, міжнародні економічні відносини, менеджмент, бізнес-адміністрування.
Ну, це вже так. Більш ближче до депутатського, скажімо так, життя. Ви згадали події Революції Гідності. А як це проходило тоді в Херсоні? Тому що багато хто говорить там за Київ, за інші міста, де активно підтримували. І ми ж знаємо, що Херсон наш тоді теж боровся. І не може бути непоміченим це протистояння, скажімо так. Де ви тоді саме були? Як відбувалися ці події? От просто в загальному, що пам'ятаєте про них?
Пам'ятаю практично кожен день послідовно, тому що я пам'ятаю, що новина про те, що почалися революційні події, на той момент ще ми не розуміли, що це революція. Але новина про те, що почалися якісь дії, народ починає вимагати свого, вимагати євроінтеграції і підписання асоціації. Мене застали, коли якраз поїхав на вихідні, так як я вже навчався, в свій населений пункт. Ця новина застає мене вдома. Я розумію, що в Херсоні так само люди збираються, і в неділю я швидко збираю речі, їду до Херсона, приїжджаю, речі в гуртожиток поклав, говорю на своїм найближчим друзям так і так, там починаються процеси, починається революція, ми не маємо можливості це пропустити, ми зобов'язані там бути.
То ви ж
ми...
підбурювали інше.
Звичайно. Ми збираємось з нашою компанією, вирушаємо на Площу Свободи в Херсоні. Там вже був волелюдний мітинг. Це було, якщо я не помиляюся, 24 листопада 2013 року. В Херсоні проходило це досить цікаво, тому що в першу чергу це не так, як у всій Україні і безпосередньо в Києві, тому що Київський Майдан фактично закінчився в лютому 2014 року, а Херсонський Майдан продовжувався і надалі, тому що в Херсоні не просто була Революція Гідності, вона плавно переплила в боротьбу із можливою російською окупацією ще в 2014 році, коли почалась так звана російська весна. І в Херсоні так само виступали проросійські мітинги, так само завозили тітушок з Криму, інших регіонів. І вже тоді в Херсоні почалась боротьба із російською окупацією, можна сказати. І Майдан переріс уже в протистояння з сепаратистськими рухами, так званими сепаратистськими рухами, хоча насправді це була, можна сказати, заувальована агресія на той час. І в Херсоні дуже багато людей виходило. Це було, в першу чергу, атмосферно. Так як ми тоді були дуже молоді і юні, це було романтично в своєму розумінні. І насправді дуже сильно надихало. І навіть після завершення Революції Гідності ми дуже часто згадували ці моменти, як відбувалося це в Херсоні, коли збиралися тисячі-тисячі людей, коли скандувалися гасла, коли люди вимагали змін, вимагали рішень приймати. Але в Херсоні можна зауважити, що максимально все відбувалося мирно, не було жодних, наскільки я пам'ятаю, таких жорстких потасовок з міліцією на той час. В принципі, такого не було, тому що, я думаю, і міліція в Херсоні на той час мала якусь адекватну позицію і розуміла, чим це може закінчитись в майбутньому. Але варто зауважити, що Херсон ще тоді продемонстрував свою позицію, яку ми побачили ще раз уже в 22-му році, коли тисячі містян виходили на вулиці і навіть під дулами російських автоматів скандували правду і вимагали правду.
Так, до речі, от коли ви сказали щодо атмосфери, яка була тоді у 13-14 роках, то я хочу сказати, що в 22-му році атмосфера на площі теж була шаленою, і вона настільки захоплювала. От просто здавалось, що ти в якомусь такому, ну я розумію тепер, що таке оця енергія натовпу, яка тебе просто поглинає, і здавалось, що тобі вже нічого не страшно, ні окупанти, ні от вони там стояли зі зброєю, націлювались на нас. Взагалі не було от якось навіть реакції такої гострої на це. Чи є дійсно в політиці от такому молодому хлопцеві можливість щось змінити? Чи відчули ви це на собі? Чи все ж таки політика, як кажуть, це бруд?
Ну, в першу чергу, я завжди говорив і вважаю це за правильне, що все залежить від нас, від нашого вибору, тому що в нашому житті, в нашому суспільстві, в принципі, все взаємопов'язане і має причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, певні наші дії, певні наші рішення приводять до якогось результату. І тому навіть там неважливо, скільки тобі років, і в тебе є позиція, в тебе є енергія, в тебе є запал робити, діяти, варто включатися в процеси, долучатися до різних організацій, реалізовувати свої проекти, і тільки тоді можна досягти певного результату. Хочу сказати на власному прикладі, що це працює, це справді працює. І як би там не говорили, теж були на початках закиди, молодий депутат, що він там може знати, в чому він може розумітися, але в результаті люди показали, що не вік – це прерогатива, а в першу чергу це настрій, ідейність і розум.
Після повномасштабного вторгнення, після нашої перемоги, чи плануєте продовжувати політичну кар'єру? Чи все ж таки військова служба зараз захопила повністю?
Ну, після перемоги буде після перемоги. Я думаю, що ми будемо змушені продовжувати нашу боротьбу. А в якому це форматі буде, чи військово військовому, так би мовити, чи в політичному, покаже час.
Дивіться, за думкою, ну, окремих людей, давайте скажемо так, багато депутатів повтікали з України, нібито на початку війни так розповідали про російські наративи і ще щось. Як так опинилось, що от депутат опинився в лавах Збройних сил України? Як ви прийшли до цього?
Як я говорив з самого початку, я маю певні ідеали, певні ідеї, і якби ідеал, ідея української держави могутньої, сильної, незалежної, в принципі, завжди в мене була, через те, що я все це пов'язував як з минулим, так і з майбутнім. Знаючи історію, ми можемо будувати наше щасливе, світле майбутнє. І тому, коли я дізнався, що починається повномасштабне вторгнення, це 24 лютого 2022 року, то перша моя була думка – це не куди там тікати, а куди вступати. Тому що варто було долучатися до яких збройних формувань. В нашому випадку в Херсоні тоді була це територіальна оборона 124-ї бригади. І варіантів, які ти в армію, в принципі, навіть в думках не закрадалося.
І ви зробили цей крок, так? Як далі для вас розвивалися події? Тому що я пам'ятаю, що на початку якраз повномасштабного вторгнення, перед тим, як Херсон вже опинився в оточенні, були дуже жорсткі і дуже запеклі події на Антонівському мосту. Я не можу стверджувати, але, ну, для мою думку, що це, мабуть, був один із найстрашніших боїв, найтяжкіших на Херсонщині. А ви тоді були там. Що можете нам розповісти, що там дійсно відбувалося?
Ну, в першу чергу хочеться сказати, що це мій перший день в армії був взагалі. І якби на той момент більше зашкалював адреналін і емоції, і про якісь заходи безпеки, в принципі, не хотілося й думати, і такі думки не йшли в розум навіть. Чи найстрашніші ці дні були? Мабуть, так, але в першу чергу вони найбільш запам'яталися, і насправді так. Важко описати емоції, які переживалися в той день, тому що це просто максимальний зашкал цих емоцій, адреналіну. Важко описати. Найбільше я, навіть зараз ми говоримо, я трошки аж підвис, згадавши картину, як от ці заправки, ті, хто місцеві, пам'ятають, як ці заправки почали вибухати, і ми це все бачили на власні очі. Це було...
Страшно?
Потужно.
Після цього ви залишались далі в місті, в окупації. І я просто пам'ятаю ці перші дні, коли було взагалі нічого не зрозуміло. Я в ці дні, якраз от коли прорвали росіяни оборону на Антонівському мосту, ми продовжували працювати в місті як журналісти. Я пам'ятаю включення, під час якого я мала розповідати це, і люди зібрались, і стояли, слухали мене, ну тому що вони бачили, що там знімають на телефон, хтось включається в ефір. І для них це була новина, вони перші почули її від мене. І продовжували ми далі працювати в місті. Мене часто буває там на деяких інтерв'ю, або взагалі колеги запитують, як це вдавалося. І мене це питання, знаєте, я не знаю, як на нього відповісти, як вдавалося далі жити і працювати в окупації. Тепер я зустріла людину, якій я можу поставити аналогічне питання, тому що я знаю, що ви залишалися ж далі в окупації. Як вам це вдавалося? Залишатись в окупації і ще й активно працювати в підпіллі?
В першу чергу я хочу наголосити на тому, от часто читаю в інтернеті, і мене це дуже сильно обурює, те, що говорять російські війська буквально через декілька годин після повномасштабного вторгнення вже захопили Херсон. Насправді так не було. Насправді це нівелює ті ж самі бої за Антонівський міст, які відбувалися ще навіть 25 числа. І після того, навіть коли Антонівський міст був прорваний, коли російська армія вже пішла наступ на Миколаїв, Херсон залишався не в окупації насправді. І ще декілька днів в можна сказати, в тилу на той час уже в російської армії в Херсоні формувався проукраїнський анклав, тому що в місто російські війська ще не зайшли, а в той же час, коли бої вже ведуться на околицях Миколаєва, в Херсоні продовжує формуватися територіальна оборона, і містяни продовжують вступати в її лави. Це теж дуже такий цікавий момент в нашій історії і в настрої самих херсонців, які показують, що ну, для нас немає безвихідних ситуацій. Навіть коли вже навколо нас ворог, ми продовжуємо гуртуватися і готуватися до збройного спротиву. Як можна було лишатись в окупації і діяти? Ну, в першу чергу, ми ж можемо зрозуміти, що в першу чергу, це наше місто, наші люди, і ми в себе вдома. Тому нам було набагато простіше і комунікувати, і діяти, чим тим, хто прийшли нас окупувати. Тому що вони, навіть після того, як зайшли їхні танки, як війшли їхні бронетранспортери, війська, вони боялися і, ну, навіть беззбройного натовпу вони все одно боялися. Це видно було по їхніх очах. Як ви говорили, ви були на тих мітингах, ви бачили, що вони були такі спантеличені, тому що, я думаю...
Вони були дійсно розгублені. Мені здається, що оці перші ротація, скажімо так, їхня, яка зайшла в місто, вони не знали, ну, не розуміли, мабуть, що відбувається, і точно не очікували от такого просто тисячного спротиву. Я чесно вам скажу, що я в якийсь момент сама хвилювалася, що людей буде не дуже багато, тому що ми розуміли, ну, ми ж знаємо, як розганяються всі ці протести в Росії, і я дуже боялась, ну, розуміла, що люди можуть боятися. І коли ми прийшли, побачили такий величезний натовп, ну, це надзвичайна сила була.
Так, і я думаю, їм просто так промили мізки, говорили, Херсон, там вас буде зустрічати квітами, вони приходять і бачать реальну ситуацію, і тому була така дуже великий деморалізаційний ефект для російських військ. І ще важливий момент, що в період, коли сюди зайшли саме війська, це була одна ситуація, тому що війська заточені більше на бойові дії, там на якусь оборону, і в той період ми бачили цей сплеск проукраїнських мітингів. Але коли вже зайшла Росгвардія, коли зайшли
Собр, я пам'ятаю, так, собр. Так, було так страшно, всі казали собр в місті. А що воно таке, той собр?
Спецпризначенці, які в першу чергу налаштовані на боротьбу вже більше із цивільним населенням, тоді реально почалися ці всі розгони мітингів, як ми це бачили там на мітингах в Росії. Я безпосередньо так само брав участь в одному із таких мітингів, коли нас почали закидувати світлошумовими гранатами, люди почали відходити в двори, з різних сторін під'їжджали бусики і людей, які трошки відходили в сторону, їх починали пакувати. Потім ці люди опинялися на підвалах, на допитах і так далі. Тому робота в окупації – це в першу чергу була обережність і сміливість.
Чи була у вас така ситуація, знаєте, коли ви були от за волосину до того, щоб опинитись на підвалі?
Насправді була. Була ситуація. Це якраз один з мітингів, які розганяли вже. Тому що дуже цікавий момент. Навіть коли росіяни вже почали розганяти, стріляти, кидати світлошумові гранати, херсонці все одно збиралися. І в один такий з випадків, я дуже запам'ятав, тоді збиралися не на площі Свободи, а навпроти площі Свободи, біля кінотеатру «Україна», зібрався великий людний натовп. Люди почали скандувати, російські там розгвардійці чи поліція, як вони називаються, почали закидувати гранатами. Відповідно, люди відійшли за Україну, трошки віддихались від того газу і повернулися назад. Це справжні українці, тільки ми так робимо. І так було десь, здається, якщо не помиляюсь, 3 рази. І вже в один з разів, коли почали дуже активно пакувати людей в бусики, то ми із одним товаришем стояли біля ЦУМу і спілкувалися. Просто спілкувалися, обговорювали деякі моменти. І я кажу, мені вже треба йти, тому що ми домовились з моїм побратимом, що якщо я в 13:00 не виходжу на зв'язок, значить йому треба змінити місце дислокації, там, де ми перебували.
Такі у вас були секретики роботи.
Я відходжу, доходжу там буквально 500 метрів, чую знову якісь вибухи. І потім вже буквально через якийсь час мені повідомляють, що цього товариша, з яким ми стояли, його забрали російські окупаційні війська і його відправили на підвал. Цікаве в тому, що зустріч наша от розрив декілька хвилин, можливо, це така
так,
доля
для вас
теорії
могло
ймовірності.
Так, це стати теж такою ситуацією неприємною. Яка ваша взагалі робота і функція була саме в цій диверсійній діяльності? Чим займалися?
Ну, цікаво. Цікавими
якщо
моментами.
Можна про це говорити.
Насправді, цікаво було, але багато розказати поки що краще не варто. Вдруг ще пригодиться.
Тоді ми притримаємо цю тему для інтерв'ю вже так. Після нашої перемоги. Після того, як ви виїхали з окупації, ви продовжили службу. І от як, на вашу думку, як страшніше, коли по тобі летять ракети, чи коли тобі можуть постукати в двері в будь-який момент?
Емоційно, мабуть, страшніше, коли можуть постукати. Тому що коли ти знаходишся в оточенні ворогів, це трошки інші емоційні переживання, ніж коли ти знаходишся в оточенні побратимів. Це зовсім інше. Краще, коли летять ракети.
Ви прокручували цей момент в своїй голові, якщо так станеться, що ви будете робити?
Я не прокручую, я налаштовувався на позитив.
Зараз багато людей наших, на жаль, залишаються досі в оточенні ворога. Це наше лівобережжя, яке ми раніше ніколи не називали лівобережжям, зараз вже так вимушено говоримо. Це тимчасово окупована територія, але там залишаються наші українці. І от зараз я знаю, що нас там чують, нас там хочуть чути. Є можливість до них звернутися. Що ви хотіли б сказати нашим людям?
Я хотів би в першу чергу сказати, що треба вірити. Вірити в наші Збройні Сили, вірити в перемогу, вірити в те, що ми знову не будемо розділяти Херсонщину на лівий і правий берег. І я думаю, що нас слухають не тільки наші українці на лівобережжі, а й окупанти. То я хочу сказати, що наша земля вам достанеться максимум 2 метри над головою.
Це чудово просто. Це, знаєте, хочеться після цього взяти пообладувати просто. Пане Євгене, зараз ви в лавах 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Чим займаєтесь? Яка ваша функція зараз, якщо теж можна про це говорити?
На даний момент я командир взводу, починав свою службу солдата, зараз уже офіцер, командир взводу. Працюємо над нанесенням вогневого ураження ворогу з різних артилерійських систем.
Я впевнена, що успішно.
Звичайно.
Це 100%, ми це чуємо, ми це знаємо. І я думаю, що ворог теж це оцінює періодично. Отож, якщо є можливість, є бажання звернутися ще до своїх побратимів, можливо, слухають вас сьогодні. Ви ж сказали, що ви йдете на радіо «Іксон», правда?
Звичайно.
Що би їм хотіли сказати, побажати, тому що також нас багато хлопців і дівчат в Херсонській області слухають.
Я хотів би побажати не зневірятися, працювати, тому що все залежить від нас. Все в наших руках і перемога буде за нами. Слава Україні!
Героям слава! Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадую, що сьогодні в етері був подкаст «Лайфхаки», біля мікрофону Тіна Федорчук. І вже наступного вівторка о 15:30 ми почуємося з вами у новому випуску.